некоректно с Петър Волгин.
Здравейте! Започва политически некоректното говорене по Хоризонт. Днес ще концентрираме вниманието си върху политика, разбира се, и върху политиката, и върху изкуството. Защо? Защото, както добре се досещате, освен многото политически разговори, през изтеклите дни много хората спореха и за изкуство, по-специално за една конкретна творба, именно опаковането на Триумфалната арка в Париж. Така че ето ще отворим широко ветрилото, както сега е модерно да се казва, и ще говорим за политиката и изкуството. А хората, които са ангажирани да направят това говорене, Антон Киров, който е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването, и Велина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Започваме.
Политически некоректно.
Както в политиката, така и в изкуството действа следното желязно правило. Необходимо е да поразиш публиката с някаква идея, която изглежда супер интересна и авангардна, с нещо, което хората не са виждали. И няма никакво значение дали въпросното нещо е смислено или не. Важното е да звучи и да изглежда добре. Чаршафосването на Райхстага преди и на Триумфалната арка сега е класически пример за ловкост на ръцете и нищета на творческото въображение. Класически фокус-мокус, който кара аудиторията, или поне някаква значима част от нея, да тръпне от възхита пред твоята хрумка. Вярно, ще има и такива, които няма да тръпнат от възхита и ще гледат скептично. Обаче те ще си мълчат, защото иначе ще ги обявят за прости и за такива, дето не разбират от модерно изкуство. Сигурно сте забелязали, че днес една от най-популярните думи е проект. Светът се изпълни с проектанти. Едни проектират изкуство, други проектират политически конструкции. Както виждаме от първите действия на лидерите на най-новия български политически проект, Продължаваме промяната, основният акцент е същия като при опаковъчното изкуство – поразяване на публиката. Този ефект се постига най-добре, когато говориш простичко, не спираш да се усмихваш, както правят американците, и предлагаш прости решения на сложни проблеми. Примерно, да вземем толкова болезнената тема за корупцията. Фронтмените на новия политически проект имат изключително просто решение на проблема. Корупцията, казват те, се дължала на едни малко наброй лоши хора, поставени на ключови места в различните държавни структури. И значи нещо много простичко трябва да се направи. Махаме лошите хора, слагаме други, разбира се, добри хора и, о, каква изненада, тия добри хора са наши добри приятели. И нещата заспиват. Ето и друго простичко нещо, което трябва да предизвика вау ефект у електората. Няма ляво, няма дясно. С грейнали лица съобщават политическите опаковчици. Това са остатъци от миналото. Важното е да сме почтени. И публиката, или поне една значима част от нея, пак цъка с език от възхита. Абе, как не се бяхме сетили, че това е най-важното? Вероятно, някои от вас си спомнят, че при социализма имаше едни къщи, върху които стояха табелчици с надпис «Образцов дом». Е, сега ни предлагат осъвременен вариант на това отличие. Едни партии или отделни политици ще бъдат отличавани със знак за почтеност. Тук сега има известен проблем. На базата на какви точно критерии ще се раздават тези почетни знаци? На лични симпатии ли ще го караме? Комисии по сертифициране на почтеността ли ще създаваме? Или ще чакаме нашите партньори от чужбина да ни подскажат? Може би ще ни трябва нещо като закона Магнитски, обаче с обратен знак. Въпросният закон ни показва кои са лошите момчета, с които в никакъв случай не бива да си играем, за да си нямаме неприятности. А новият закон ще посочва тези, с които е позволено и даже е препоръчително да си играем. Така вече няма да има никакво съмнение кои са добрите, т.е. почтените момчета. В съвременната политика отдавна няма значение какво казваш, важното е как го казваш. За да имаш успех, както сред местните избиратели, така и пред чуждестранните покровители, трябва да се погрижиш най-вече за опаковката. Колкото по-лъскава, толкова по-добре. Разбира се, важно е и как изглеждат дистрибуторите на новия политически продукт. Те трябва да излъчват жизнерадост и дразновение. Да се усмихват 24 часа в денонощието и да пораждат моментална симпатия аудиторията. Носенето на бяла риска и не носенето на вратовръзка е предимство. Това е фешен послание, което създава аудиторията усещане за непринуденост и за изключително чисти намерения. Красивата опаковка, както и неспираното говорене за борба с корупцията и почтенност, със сигурност ще омагьосат голяма част от електората. Пък тези, които отказват да бъдат трогнати и очаровани, ще бъдат обвинени, че не разбират от съвременно изкуство. А, исках да кажа от съвременна политика. Изразиш ли най-малката критика към новите политически проектанти, например, ако попиташ защо заклеймяват партийните номади, а използват именно регистрацията на подобни партии, за да участват на изборите, моментално ще ти обвинят, че си назадничав и крепиш статуквото. Политическата коректност днес изисква да се възторгваш както от овитата с чершаф и триумфална арка, така и от най-новия продукт на българския политически пазар. Съгласен съм, еуфорията и опиянението са приятни състояния. Проблемите идват тогава, когато дойде махмурлъка.
Политически некоректно.
Така, за политика и за изкуство си говорим днес. Имаме и анкета за вас в социалните мрежи, в Facebook, в Instagram, в Twitter. Тя е простичка анкета. Въпрос е, одобрявате ли продължаваме промяната? Отговор А. Много я одобряваме. Отговор Б. Никак не я одобряваме. Спокойно сега може да отидете в тези социални мрежи и да гласувате. Гост в Политически некоректно днес е Вежди Рашидов, човек на изкуството и политик. Разбира се, добре дошли, господин Рашидов.
Добре заварили.
Така, вие активно участвахте в политиката в последните години, бяхте депутат, бяхте председател на Комисията по медия и култура, бяхте и министър в правителството на ГЕРБ. Сега обаче тотално сте извън политиката.
Не, това... този парламент последния, защото бях отвратен от 45-ти.
Какво ви отврати?
Ами, много всичко ме отврати по една проста причина, че парламента без това имаше много нисък рейтинг заради простотиите, които ставаха там, разбира се, а този беше арогантен, нагъл, лош и нищо градивно. Нищо градивно. Парламентарната трибуна беше едно место за еректиране на ниските страсти на едни хора. Това е несериозно спрямо българския народ. Аз мятам, че хората чакат поне нещо градивно да се случи. Най-малкото да им направят една обществена туалетна, хората да живеят спокойно в града си. Най-малкото дори и това да кажем. Да не говорим, че можеше за тези месеци да се даде ход, да се ремонтира нещо, да се облегчи бита на хората. Все едно нещо положително можеше да стане. Какво стана? Едно плюене масово. Това е падение.
Обаче пък други хора казват, това може и така, че имало много ярък език и дори невъзпитан понякога, но поне се върна истинския парламентаризъм, докато ГЕРБ като беше на власт, какво имахме? Каже Бойко Борисов как да се гласуват, те гласуват и край.
Нас езика не ни храни, дайте се разменили. Парламента е онова место, което трябва да бъде градивно, а не говорилне на хората, които имат и арогантен, не арогантен, невъзпитан език. Някой бърка парламента, какво е това? Че излиза от. Думата говоря, но говори разумни неща, говори градивни неща, прави законопроекти. То основно е направен, за да може, когато прави закони, които облегчават по някакъв начин живота на хората, да ги обясниш. Това е говоренето, а не се плюеш. Бъркаме, иначе те в Лондон, знаете добре, че в парка,
Хайд парк,
може да отидеш и на гласа наговориш. Хубаво, като се говорят простоти, да плюеш и властта, да плюеш всички. Но вътре трябва да градиш. Не е това место.
Има ли за вас път обратно към депутатството? Ще скандидате ли се пак за депутат?
Аз го обявих. Аз само отидах и третия мандат като министър, защото тогава, знаете, добре, сега не го крие от българите, защото кой да го крие? То винаги почва да... Ако не кажеш истината, започва да се пишат небивалици. Аз изкарах тежка болест по това време. И отидах при премиера и го помолих да трети мандат да ни карам, въпреки че бях определен. Второ, наистина вече нямах мотивация. Каквото бях направил за хората, то е едно плюене безобразно. Тогава не виждам защо отдавам толкова години от живота си за да ме плюят. Не го разбирам по този начин. Човек живее крайна сметка, някой забележи усилията му, труда му и да му каже едно браво. Затова живеем и всички. Някой да ни да не забележи, да ни каже една добра дума. А този парламент е едно, че се ужасих. Второ вече, не ми е местото точно в такъв тип парламент. Аз съм готов да бъда някъде, да работим. Вижте, неприлично е, но тъй като никой няма да го каже. Не бива в Комисията по културата и медиите до сега да са поправени и приети 40 нови закона. 40, близо 40, 38, добре, тогава имаме около 40. Прощай, това е все работа. Това са все парите на музикантите, парите за киното, парите за законопроекти. За училищата по изкуствата има 22 училища по изкуствата. Нали? За театрите, за заплащането, за субсидиите. Много работа.
Добре, вие тъй или иначе бяхте част от ГЕРБ, докато ГЕРБ управляваше. Сега обаче виждате, ГЕРБ се е превърнала в токсична партия. Никой не иска да разговаря с нея, никой не иска да прави правителство с нея. Според вас, ГЕРБ направи ли все пак и някакви грешки, освен добрите неща, които са направили? Имаше ли грешки ГЕРБ, които доведоха до настоящото
разбира се,
положение?
Разбира се, че ГЕРБ прави грешки. Ние сме живи хора, няма безгрешни, защото ГЕРБ са хората. Разбира, че същите грешки и днес ги виждам още с започването на новите проекти. Нали, аз мога да ви кажа, че това е първо пълна глупост да се каже, нали, сега правим една организация, една сбирщина на почтените.
За новите и проекти делиме... после искам да поговорим. Дайте сега за ГЕРБ да кажем.
Аз няма и дълго да говоря. ГЕРБ, разбира се, своите малки грешки винаги има. Но ГЕРБ е една доста градивна партия. А онова, което те не искат и би направих един блокаж на ГЕРБ, това е защото искат властта. ГЕРБ все още много добре стои сред своите избиратели, пред своите членове. ГЕРБ направи много. Защото в обратния въпрос. То почна Нинова, почна БСП, почна за да му свалят ГЕРБ, а свалиха собствените си гласове. Тая мантра за корупцията. Вижте, не е почтено. Казвал съм го и ще продължавам да казвам. Всяко сериозно правителство, което не може да говори ангро за корупция. Вашата корумпиране, то има име, адрес, сигурно има корумпиране. И тъй като сега не могат да хванат никой, защото самия Бойко Борисов, ако си спомните добре, при всяка грешка на всеки гербер, той беше освобождаван. И е това, ако не мога отчетеме. Как така? Никъде е имал другаде партия, която сама да контролира процесите вътре. Безпощаден беше Борисов да уволнява хората.
А защо сега всички казват, добре, ние можем и да си говорим с ГЕРБ от другите партии, обаче ако Бойко Борисов си отиде, тогава може, ама с Бойко Борисов не щем.
Настъпи една омраза от дългото седене и днес и въпреки, че живота на турците управи Ердоган, защото преди Ердоган, като ти намери 10 долара от джоба, влизаше в затвора, сега може да имаш и бизнес и пари. Дългото седене е като женитбата. Нали, любовта преминава в едно уважение. Дългото седене, да, създава едно... А хората искат властта.
Нормално, всяка партия да, искат властта. Създава, за да
и за това направиха този ГЕРБ, защото вижда, че Бойко стана много мощен и силен. Ми 10 години са 10 години. Три мандата. Кой премиер е бил 3 мандата? Исторически план. Аз разбирам това, но не разбирам как може нищо да не си направи да отричаш направенето. Е, това трудно го разбирам.
Защо според вас ГЕРБ толкова се бави сега с номинацията си за президент?
Не се бави. Аз съм го обяснил един-два пъти, въпреки че се предпазвам да хода по медии. Но ако не бех дошъл днеска при вас, нямаше да чуя този прекрасен анонс и този коментар. Беше много хубаво. Бях в коридора да сте жив и здрав. Също така мисля. Правилно поведение, защото ние не бива се закласваме всичко, което чуеме. Защо? Вижте, когато излъчиш някой, ние сме такава държава, мразища. Има една огромна машина, която веднага обработва. Като пречиствателна станция обработва помията, И веднага бива обливан с помия на новия
кандидат. Рисковете на професията?
Ма не може това да се рискува. Като един съдия, как... те са публични хора, върху тях може да се говори и се прави всичко. Чакайте, бе. Кой ме лишава от човешките ми права? Че съм депутат. Аз да не съм идиот, който си и там. Аз съм нормален човек. Така че това не е точно така. Това значи, дайте да плюем, дайте да го плюеме, дайте да го облагаеме, дайте да го плюем,
не, но трябва да е по-високо ниво на критичност да се отнасяме към него.
Критичност, да. Ако тя е градивна критичност, от която се вземе човек бележки, може да сбърка, казах. Всички бъркаме. Разбира, че имаме грешки. Разбира, че аз съм имал грешки, но не съм безгрешен. Но не съм престъпник.
Добре, какъв трябва да е този човек, кандидата на ГЕРБ, така че да е действително сериозна алтернатива на най-силната кандидатура в момента, Румен Радев?
Вижте, и зато и казвам, че за да не бъде омърсен, това е една стратегия, която смятам определено, че така е най-чисто. Вместо да омърсим един човек, нека да наближи времето, ще има кандидат.
То почти дойде. Дойде вече.
Нищо да се обяви. Има срок. До края на срока да го опазят човека, поне такъв изненадата, никаква друга няма да бъде, освен човек, който да е консенсусен, обединител, интелигентен, професионалист, реализиран. Просто трябва да носи качествата, бъде президент, не разединител, обединител.
Според вас трябва да бъде човек от партийното ядро на ГЕРБ или някакъв тип интелектуалец, общественик?
Изпълнителната комисия ще го реши. Има ли това значение, ако човек е читав?
Ами има, дали ще общественик е едно, а друго е, ако е партиен активист.
И за кое го прави по-различно? Кое го прави,
възприемането
губи човешките си качества?
Ами ако е партиен активист, като че ли се свива се подкрепата?
А този, който не е партиен активист, няма ли предпочитание? Той няма ли своите симпатии към едно или към друго? Не, пълна грешка е това. Кой го ги разделя? Всеки е пристрастен към някаква религия, всеки е пристрастен към някаква идеология. Всеки поставя себе си в някаква ниша, която той харесва. Дали е партиен член или не? Кое ме караше мене 20-15 години да бъда в ГЕРБ като гражданин? Да. Тези да съм член. Ами да, каузата. Се си мисли, че той като направим, оно и като направим, че културата е зле. И направих много неща. За съжаление няма признание. Е, като няма, няма. Добре, забравям и това, ще го приглътна. Но направих ли се много неща? Аз мога да изброявам. Аз питам обаче. Може ли един да каже, направих това едно колче побих? Ремонтирах едно училище по изкуството. Един театър ремонтирах. Една археология изкопах. Как така? И за какво сме там? Пагони да носиме и да плюеме от сутрин до вечер по медиите.
Добре, а мислите ли, че, понеже всички казват, че в момента Румен Радев е 99% победител, мислите ли, че може ГЕРБ да издигне човек, който да успее да го победи?
Вижте, не винаги да победиш е загуба. То може да бъде една добра, почтенна загуба, може да бъде и победа понекога. Зависи от коя гледна точка. В крайна сметка е едно състезание. Сега, аз не бих казал, че Румен Радев е лишен също от качество, щом спечелите да бъде признат, значи има качество. Второ, не обичам да плюя институции. Това е моята държава. Искам да имам държава с институции и ред. Да, 70 годишен съм вече, много искам да имам такава държава. За съжаление нямам. Но това е битка на не само на позиции обикновени, на идеологии. Кой го подкрепи Румен Радев? БСП. ГЕРБ има друга идеология. ДПС има трета идеология. Да, България или там, които са от демократите, имат още по-различна идеология. Крайна сметка зависи какво защитаваш. Нека се приборят. Ако приборят, ако не, поне да извада, ГЕРБ ще извади един читав, нормален човек. Има такива хора. Дълго са в политиката. Подготвени хора има и за политика, и професионално подготвени хора. Хора с много опит. Качествени хора има. Защо трябва да ги игнорираме? Аз не разбирам как...
ДПС също ще издигат кандидата.
Не ми да, ядосаха за това, защото беше много не... Сега ще го кажа неприлично.
Кое?
Това, което стана между президента и Карадай. Извинявайте, ама не бива президента да го си позволява да го казва.
Това е въпрос, когато пита коя е неговата година. Неговата майка
вижте,
година.
Нашите деди, всички са тук. Това, че сме от етноса, и аз съм от този етнос, нима прави по-малко граждани. Родината е там, където са гробовете ни. Аз не съм по декларации. Тук са моята майка, баща ми, баба ми, леля ми, брат ми. Всички в тази земя. Аз съм ги погребал. Тези два квадратни метра са моята родина. Защото думата родина идва от думата род. И когато ти имаш едно малцинство, което не краде, не мутра, не какво да кажа лошо, това са строителите на България. В социализма построиха панелните блокове. Днес отново на всеки български строеж тези хора честни, почтени работят. Къде на тютюна? Градят нашата държава. И малко уважение към този етнос.
Тоест, вие сте сърдит на президента за тази реплика?
Аз не съм му сърдит, не беше точно казано. Не е правилно президент да го казва. Вие не може да спориме на една маса и да ми го казвате. Аз съм израснал с игнориране понекога. Има го и това.
Добре, кажете сега за този нов политически проект, защото всички говорят за него. Те влизат така в слетящ старт в политиката.
Много хора влизат в слетящ старт и след това, нали, идват
докъде
като
лови
и се отиват като мишки. Нали? Извинявай. Първо, на американското посолство лозунга да вземеш, малко е глуповато.
За почтеността.
Разбира се. Има няколко предпоставки. Първо, обявяването на тази почтеност дели хората отново на две. То не е събирателното. Кой ще определя почтеността? Дели ги на почтени и непочтени. Второ, те са си приватизирали тая марка. И трето, не е хигиенично да самоопределиш за почтен. Не се знае още. До вчера никой не ги познаваше. Не бяха на сцената. Не са от 3 месеца на сцената. Прожекторите работят. Явно имат много пари, защото не слизат от първи страници на медии и първия новина.
Може просто да ги харесват журналистите.
Сега харесвам. Чак пък толкова красиви.
Викаш, не вярвате в тая любов.
На 70 години, господин Волгин, нали си давате сметка, че добре познавам къде живее и как живее. Да, много пари играят. Те са халал да са им, те си знаят откъде са. Но, няма лошо и в това. Лошо това, че те сами се самообявяват за пущени. Второ, те гонат отлива на онези несигурните, които са лашкат, дето се казва несигурната шлака, не твърдото ядро на партия. От тая спирщина да правят пущеност. Второ, пущеността не се казва, тя се доказва пущеността. Тя е като истината. Не е честен този, който казва, че е честен, който доказва, че е честен. Второ, много грешно послание в грешна държава. Ние сме лош народ. Извинявайте, както ще звучи. Ние сме проклети хора. Ще мине малко време, сами се убедим и ще говорим, ако ме поканите в това студио, да ви кажа, та почтеност на кой е заприличал. То не издържа много. Още в средата на първата година вече са. Така че почтеният път е да излезеш наистина да поставиш на масата себе си и да видиш хората доколко те желаят, как те желаят. А да събираш отпадък с послание, улицата с подойде с желание за почтеност. Нахвърлиха се с яйцата по хубавите паметници на културата, носиха се ковчези, днес някои от тях вече са министри за плюене. Не ги говоря за други качества. България е единствената страна, където видях, че за плюене ставаш министър. Не е честно.
Може би не само за плюене, може би и други
добре,
качества.
Добре, покажете ги тогава, само що трябва да гледам качествата на плюенето, а другите ги няма. Дайте, аз съм готов да споря. Дайте и други качества. За това говоря. Може би. Няма може би. Може би, ако баба ми беше мъжка, ще да й викам дядо. Може би. Но баба ми е женска, аз й викам бабо. Няма може би в един народ. Когато говорим за управление и за министерство, няма може би. Има реализирани хора, доказани хора, умни хора, професионалисти добри, сядаме и правиме. Питам тогава, какво след тях остава? Нищо. Като видите едно нещо, елате и ми се убедите, аз ще ви черпа цял живот. Да влезеш във властта, трябва да създаваш, а не да плещеш. Вчера казах думата плещене. Да, то е едно плещене неуморно. Трябва да създаваме. трябва да правим, трябва да оставим бели зад гърба си.
Ето, понеже заговорихте за правене, аз искам да обявя точно създаване на ваша изложба в вашата галерия, нова галерия, която се нарича така Вежди, галерия Вежди. Ще има изложба с ваши творби. Кога е тя?
На първи ще открием галерията с една малка изложба и аз съм избрал нарочно от един интересен период. От периода, когато се разболях, може би някои хора не знаят, около 2 години и половина беше ми забранено да работя скулптура, за да поемам пари от киселини, окиси, бронзов прах и така, така, така. И скулптура не бех работил, но започнах рисунки и акварел. Те се получиха по някакъв начин много добре. По-нататък ми разрешиха бавно, виждате, че трудно дишам, аз така дишането даже ми е трудно, имам промени в гърлото. По-нататък почнах и скулптурите. И затова този период, те 5 години, изкарах скулптурите, акварели това, да открием тази галерия, но на заслугата за тази галерия е на моята съпруга. Тя реши, че като съм правил във всички европейски и световни галерии, вика, бе, дай сега твоя галерия на твое име, аз ще създам, да си правиш изложбите на стари години, да се радваш на труда си. Много ви благодаря. И така, едно магазинче взехме и ще открием една. И я направихме хубава галерия, наистина европейска галерия. И разбира се, галерия, чиято политика ще бъде не да печели пари. Разбира се, хубаво е да дойдат и някакви средства, защото ще има ток, телефон, галерийска вътре, която ще посреща хората. Аз съм само автор в тази галерия. И ще се представят само имената на доказани добри, големи български автори с сертификати. Само на добрите.
Няма ето, да като заговорихме за български автори, да кажем две думи вашето мнение за опакованата триумфална арка. Голям спор предизвика.
Спор винаги ще предизвика. Аз бях в Париж, когато за първи път се видях очи в очи с Христо там. И като се запознахме, му предадах от Анания ни поздрави брат му. Бяха го поканили посолството, коктейл да дадат за него. Като опаковаше по-нев. И аз, младо момче, викам, бе, дай да го видя от наблизо с консула. Отидах ми консула да го кани. Представи ме консула. Той се качи горе и така на... говореше за първи път български. И започна да обяснява къде е неговата гениалност в хрумката, опаковането. И аз, разбира се, младо момче, като простак, викам, да бе, но най-съвършената опаковка е в Лувъра, мумиите на египетските царе. А то наистина това е най-съвършената опаковка на света. И му обясни, че всеки търговец опакова, но хубавото при него, че е в големи мащаб. Нали, това е акционно изкуство, това е, че има точно определено место. Той е намерил таниша, реализира себе си, разбира се, и още от студентските години един голям художник. Много добър рисувач. Изключително добър. Той се обиди. И слезе по въжето и повече не го видяха. Но му написах писмо, когато бях министър, да направим в новия музей квадрат 500 зала на Христо. Ага. Това би било добре.
Какво ви отговори?
И за държавата отговори, че сме бедна държава и нямаме пари да го купиме. О, повече не съм се обаждал, защото аз наистина му написах, че той е човек, който е уважаван и от млади, от всички в България, като българин. Нали, ако на времето е обиден на една власт, вече не е същото, други хора живеят с пълното уважение към него. Да, разбира се, че сме бедни, не е порок.
Благодаря ви много за този разговор.
Жив и здрав.
Вежди Рашидов. Политически некоректно. А сега обсъждаме този нов политически проект. Страшно много коментари има в нашата фейсбук страница Политически некоректно. Благодаря ви за активността. Сега само няколко ще прочета от тях. Емил Събев. Продължаваме промяната. Заемат естествена ниша, освободена от амортизираните партии на статуквото и на промяната. Доколкото това е десноцентристски проект, очаквам сега появата на подобен ляв проект. Може би на Румен Радев място за такъв проект има. Андрей Кортенков, още със старта си новия проект стигна тавана по отношение на потенциалната бройка гласове на изборите и вече може да върви само надолу. Иначе не разбирам положителната оценка за работата им като министри, положение, че през тези 4 месеца очевидно техните сектори ускориха срутването, говоря за реалния живот, по документи всичко може да се изкара. Не бива да продължаваме тази промяна, имаме нужда от друга. Пламен Петков, не одобрявам тази нова партия. Тия проамерикански проекти и партии са създадени да защитават чужди интереси. Нямам им доверие, прекалено напудрени и захаросани са, прекалено изкуствени. И фактът, че Байдън спомена Кирил Петков по име, ме прави още по-недоверчив. Явор Спасов казва, да, разбира се, одобрявам. След премиер 12 години бил на власт и шоумен, който пренесе шоуто си в парламента, като правеше провокации и не позволи да се състави правителство в последния парламент, такъв проект е абсолютно необходим. И още едно мнение на Огнян Стайчев, да, одобрявам Станчев, защото като министри показаха потенциал, политиката се нуждае точно от такива образовани хора. Вярвам, че ще се повиши избирателната активност, политиката има нужда от свеж въздух за възстановяване. Това беше от страницата ни във Фейсбук Политически некоректно. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Мариан Димитров съм от
тук. Кажете, господин Димитров.
Ами, аз не одобрявам този проект.
Защо?
Което разбира се много по-различно от това, дали одобрявам дейността на Петков и Василев като министър.
Да, различно. Ние сега говорим за новата партия.
Да, не го одобрявам, защото това е един неолиберален, проамерикански, бизнес-политически ориентиран модел. Самото на представяне, в което казаха, че с десни мерки ще правят лява политика и нещо такова беше,
да,
показва, че то просто търси повече избиратели и не е ясно какво се случи. Или по-скоро това са хора, които обещават да правят капитализъм в човешко лице. Това е посланието, което те отправят и затова имат и такава конкуренция в политическото пространство. В смисъл, че те са конкуренти на Да, България, но те са конкуренти и на БСП, защото 30 години БСП прави капитализъм в човешко лице и абревиатурата БСП вече се разчита като бивша социалистическа партия. В този смисъл наистина има място за ляв проект, но той няма да доби от президента Радев, тъй като и той е проамерикански ориентиран. Друг е въпросът, че те са малко, този проект е малко по-добър от някои други проекти на промяната, тъй като Станислав Трифонов не казва какво ще прави. Там не знаем каква е политиката лява, дясна, самия той бил десен. Но какво ще прави, не знаем.
Ето няма да му се наложи най-вероятно да показва какво ще прави, защото вероятно няма да му се наложи да прави правителство.
Аз мисля, че и на Петков няма да му се наложи да прави правителство.
Абе, там е по-голяма вероятността, да ви кажа.
Трудно ще минат 50%, това е моето мнение. Изправи съм БГ и ние идваме. Там пък изобщо не може да говорим какъв е проектът, тъй като има и леви, има и десни вътре. И нали, единственото, което ще правим реформа в съдебната система и борба с корупцията, това е хубаво, ама политиката не се състои само от тези две неща.
Много сте прав. Точно така винаги съм го казвал, че политиката не се състои само от промяна в съдебната система, както се опитват да ни убеждават някои много умни и красиви личности. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Благодаря ви, със всеки коментар човек може да си измени, така да се каже, виждането и позицията. Например, аз започнах, че ме изумява това как в затвора може да се вари ракия.
Ага, да.
Тоест, значи, бившото управление на другаря Бойко Борисов и си е там всички, са докарали до тук нещата. Сега, например, днеска пък един танкер от 3 дена в скалния бряг на морето е заседнал. Абе, господин Волгин, ние тук сме хора, инженери, българи, техници, земеделци, работници, трудещи се. Какво прави този кораб там? Значи, под панамски флаг и днеска там си... Какво се е завел там, никой не може да ми обясни.
А я кажете сега вие за това, което си говорим. За новия политически проект Продължаваме промяната. Как ви се струва? Как ви изглежда?
Сега, как ми изглежда, значи лошото като тръгне, никога не е само. 90-та година, като тръгна промяната, никой не ми е обяснил, че е за лошо.
Не, разбира се, всичко беше за добро.
Но... Ама промяната е или за добро, или за лошо.
Тая промяна сега, която тези симпатични млади хора обещават за добро ли ще бъде?
Господин Волгин, не ме карайте да се връщам назад. Значи промяната беше флаг на 90-та година и тук всички ентусиасти, стелешки възторг и американски знаменца тичаха насам-натам. По нашия край викаме бунаците, ма накрая ние излезахме. Значи тогава никой не каза за какво е тая промяна.
А сега казват ли сега? Сега дали казват?
Вижте сега, 30 години тая промяна за България върви надолу, на лошо. С някакви стъпалца, така от време на време. Сега в момента ние сме на дъното и тия най-големите специалисти и прогнозатори по COVID казват, че има плато, платце. Значи сега един вид, новите хора ни казват, че промяната почва от днес.
Е, всички така казват. Всеки, който дойде нов политически играч, казва, тия преди мен са пълни буклуци, аз съм краля на Вселената и вервайте ми. Почтеност във всичко. Добър ден!
Ало, добър ден!
Заповядайте!
Ами, обажда ми се от Бургас, професор Димитров и се обажда.
Кажете, професор Димитров.
Имате да предвид, че този нашия президент Румен Радев, той направи толкова много гардове в България, че нямам чувство какво прави това правителство служебното.
Ма чакайте сега, не говорим за правителството, говорим за новата партия. За Продължаваме промяната, какво мислите? Нещо ни е лоша връзката, съжалявам, няма да може да се разберем. Приятен ден. Добър ден.
Добър ден. Обаждам ви се Иванка Славска от село Динката.
Заповядайте.
Община Лесичово, област Пазарджик.
Така, какво мислите за новата политическа партия? Продължаваме промяната.
Новата политическа партия е като старата. Ето тя от... тези от Има такъв народ, колко разобличиха Кирил Петков, че е откраднал 10 пъти по 10 милиона.
Не, това беше за Асен Василев. Те Асен Василев разобличава.
И за Асен Василев, за компютрите, и за присъдите. Но и за Кирил Петков говори.
Там за гражданството да, повдигнаха темата.
Тези хора какво ще направят? Смятате ли, те ги разобличиха още сега за Асен Василев, че иска да е постоянно министър на финансите, да може да краде?
Е, не е казал, че заради това иска да е министър на финансите, човека.
Станислав Трифонов, аз добре го изслушах. Добре го изслушах и каза, че винаги той му предлагат други постове, но той не иска.
Еми, има си приоритети, човек сега има право да си иска.
Има си приоритети, да. Точно така. И аз не виждам. Ето сега при тях корупцията си продължава.
Е, не бе, спират я. Казват, че я, казват, че я спират.
Спират. Елате да видите в Динката. Ние сме две незрящи сестри. Къщата ни на 2 септември един Пак Трифонов, комара му казват, запали я с фойерверки. Хубава нова къща, но сухо времето стреляли, я имаше ромска сватба, запали я с фойерверки. Елате да видите.
Сега
няма
се надявам.
Няма полиция. Няма, само тогава дойдоха, та ни взеха имена.
Е, Бойко Рашков толкова активен тия дни сега с неговата полиция?
Няма, не са дошли нито оперативна група, нито да се снима къщата, ни от община, никой не е дошъл.
Е, надяваме се да дойдат все пак. Благодаря ви за обаждането. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте. Да.
Аз одобрявам новия. Най-вече ми харесва това, че те мислят, най-вече мислят за производство. За производство.
Така.
Докато другите партии мислят за разпределение на баницата. Обаче не харесвам вашите въпроси. Вашите въпроси така ги задавате крайно. Дали, много харесвам, никак не харесвам.
Е, добре. Хубаво. Вие може да кажете до известна степен харесвам.
Да, до известна степен харесвам. Това е като лявото и дясното. Лявото и дясното също са полюси. И ви предлагам да направите предаването и за ляво, и за дясно.
Много сте прав.
Еднакво лявото и дясното са еднакво вредни в крайностите си.
В крайностите, да. Всяко нещо в крайностите е вредно.
Всяко нещо в крайно. Така че ляво, дясно. Да, това иска.
Добре, благодаря ви много. Добър ден.
Добър ден, господин Богин. Здравейте.
Здравейте.
Може ли да направя една аналогия, да съпоставя смъртоносния вирус, който съсипа целия свят, алфа, бета, стигна се до делта и веднага аналогията БСП, БКП, БСП, АБВ. Много ви моля, не ме прекъсвайте, защото след малко ще ви обясня, че нещата не вървят при вас на добра посока, тъй като вие сте държавна медия. И оттам АБВ, 12 мига на пролета. Господин Волгин,
да.
Говоря за новия проект, ви отговарям.
Да.
Това е Делта Прим, новия проект на другаря Румен Радев. И защо, господин Волгин, питам ви от все сърце и душа, защо като се заговори за този военнопрестъпник, човека Хикс, който се крие 5 години зад имунитета си, на вас винаги връзката ви прекъсва с Силвия Великова. Винаги, господин Волгин, вие сте държавна медия.
Общество.
И трябва поне привидно да запазите неутралитет.
Запазвам.
Много ви моля, господин Волгин, сега аз ви слушам, кажете ми нещо.
Веднага ще ви кажа. Защо вие така смятате, че този проект е свързан с Румен Радев? Кое ви кара да мислите така?
Ами, веднага доказателство, да. Те са хора, Румен Радев ги включи в неговото време на правителство.
Ма това не е доказателство, че...
Не. Вашата колежка Силвия, не искам да я намесвам, каза... когато говорихме с нея в ефир, тя каза, как бе, това са неутрални хора, това са специалисти. И на другия ден те назначиха за главен секретар човек на държавна сигурност. Господин Волги, нещо да ми кажете?
Не, аз просто казвам, че няма логика да смятате, че след като Румен Радев ги е предложил за министри, ги е назначил за министри, те са негови
само
хора.
Само това да ми каже, господин Волги, прощавайте, ние се прекъсваме, аз съм ваш фен. Между другото, защото ние горе-долу сме връзници, да не кажа набори, тази турска дума. Но само това да ви кажа. Кажете на вашата колежка, защото тя ме питаше, аз съм пророк за себе си в политическото пространство.
Добре.
Този човек няма да се скрие за втори мандат имунитет.
Имате предвид,
че... Той трябва да отговаря пред правосъдието, защото не бива, господин Богин, така инкогнито да защитавате комунистическата партия. Не бива.
Какво е инкогнито? Аз абсолютно открито ще защитавам. Няма никакво инкогнито. Какво говорите? Шегувам се. Добър ден.
Ало, добър ден.
Заповядайте.
Господин Волгин.
Да.
Беше ли проведено в България лустрация?
Лустрация не беше проведена в смисъл, в който я направиха примерно 90-91 година други държави.
Да, така. Ами тогава защо се очудваме на това дереджеве? Стана 30-31-2 години вместо демокрация, то е анархия.
А добре, тия новите...
комунисти.
А тия новите хора сега, Петков, Василев, имате ли надежда в тях?
А това сега ви каза новите хора. Абе, каква е мечтата на един млад човек? На един млад човек мечтата му е час по-скоро да забогатее.
Е, не само.
Така че съм сигурен, че мечтаят час по-скоро да станат милионери.
Ма той един е вече милионер.
И милиардери. И вие очаквате тия млади момчета, тия манекени да направят. Например, той ще ми влезе на мен в положението ли?
Еми защо не, ако е така чувствителен човек?
Той е млад човек.
Да.
И че аз взема да му разправям какво съм прекарал, той въобще няма да го асимилира.
Е, може пак да успее да го асимилира сега. Не дейте така предварително с негативна нагласа.
Ами добре, айде, но да ви... Нали ги видяваме веднъж моите момчета пред царя какво направиха?
Е, ма те казват, че са направили много хубави неща. Благодаря ви за обаждането. Благодаря и на всички, които се обадиха.
Политически некоректно.
Още мнение от страницата ни в Фейсбук. Политически некоректно. Иван Петков. Да, одобрявам Кирил Петков и Асен Василев, защото те са успешни министри. Увеличиха три пъти приходите и достигаха растеж на БВП до 10%, въпреки ограниченията от пандемията. Организираха и вече на лице инвестицията в Ловеч за германски електромобили да се произвеждат тук. Валентина Анастасов казва, в луксозните опаковки винаги се крият най-вредните храни. Димитър Петров. На тези, които са много ентусиазирани, ще кажа: на нов шеф управляващи и малко прасе не се радвайте, защото не се знае после какви прасета ще излязат. Така че по-спокойно с еуфорията. Динка Жекова: не одобрявам. Настроението е някакси много превъзбудено, много усмихнато. Иска ми се да вярвам, че нещата ще се променят към по-добро, но интуицията ми подсказва, че няма да е така, както ни се представя, а интуицията ми много рядко ме е подвеждала, дано да греша. Има, разбира се, и други мнения, по-нататък ще ви ги прочетем. А сега ще обърнем внимание на един аспект върху тази нова политическа формация, който, разбира се, е много важен, защото става дума за геополитическите измерения и за международния контекст, за това какви надежди евентуално могат да имат някои наши близки евроатлантически партньори от това проектът да бъде успешен. Слушаме Калина Андролова.
Поръба. Коментарите около новата платформа на Кирил Петков и Асен Василев трябва да се отбележат два безспорни, опознавателни факта. Първият факт е, че във видеообращението си по повод на срещата на върха от инициативата Три морета, на която България беше домакин, американският президент Джо Байден спомена само две имена. Това бяха имената на президента Румен Радев и Кирил Петков. Всички добре разбираме, че ако политическата куртуазия изисква споменаването на българския президент, то нищо не налага Байден да акцентира върху името на Кирил Петков, освен идеята да се демонстрират политически знаци и елегантна вербална подкрепа. Вторият факт, който носи важна информация, е, че новият проект «Продължаваме промяната» потърси позиции в лявото пространство. Екогласност започна съществуването си като изкуствен проект на Държавна сигурност и бившата комунистическа номенклатура в началото на прехода, като част от опитите за камуфлажна опозиция. Днес Емил Георгиев използва марката за безславен политически поминък. Екогласност е фантом, както и много други фантоми от периферията на коалициите на БСП. Този първи комуникационен ход на Кирил Петков и Асен Василев, макар и неуспешен, подсказва, че проектът се прицелва в лявоцентристския електорат. Тъй като двамата министри са свързани с политически и управленски избор на Радев, платформата «Продължаваме промяната» ще се опитва да нараства за сметка на популярността на Радев сред гласоподавателите вляво. Възниква основателният въпрос: това ли е пропрезидентската партия на Радев, за каквито намерения сме чували отдавна? Или някой изработи Радев, като насъди в подхранената революционна почва съвсем друга платформа, плод на оперативни алгоритмични действия? Насаждането изглежда напълно обективно, след като Иво Христов, бившият шеф на кабинета на Радев, скандално подчерта, че Кирил и Асен се опитват да приватизират авторитета на президента. Продължаваме промяната има всички черти на проект, изработен в епроветка, с краткосрочни цели и задачи. Кирил Петков и Асен Василев са по-приемливи за нашия либерално-глобалистки спектър с десен вкус, но там е позиционирана Демократична България. Затова политическия компот, който ни предлагат от Продължаваме промяната, е нещо като десни политики с леви резултати, както конкретно се изразяват лидерите на новата платформа. Демократична България силно се надяваха на предизборна коалиция, преценявайки, че новата формация дублира техните послания и ще дръпне основно от десния електорат. Но Асен и Кирил започнаха да успиват Христо Иванов и да говорят за разписване на политически споразумения, които нямат никаква стойност. Освен, че се разказва на публиката следния наратив: вие ще сте вдясно, ние ще сме вляво, искаме да отворим широко ветрилото. Всъщност правилно, ако се коалират предизборно, няма да удвоят резултата на Демократична България, а ще вдигнат с 1-2% позициите на общата коалиция, защото ще се затворят в един и същи електорат. Ако се явят самостоятелно обаче, ще се появи нов политически субект в парламента, ще се тества до каква степен има възможност да се преформатира пространството ляво-център, а и въобще пространството на недоволството. БСП е в слаба форма, а министрите Асен и Кирил идват в политиката сякаш от името на Радев, използвайки вълната на президентската съпротива. Партията на Слави се поизложи с цирковете, така че си струва да се стреля. Именно на тези избори. самият Румен Радев е в така наречената мъртва хватка, безизходица. Който и да му е предложил тези министри, го е употребил като трамплин за политическа конструкция. Едновременно с това, въпросният диригент ползва последната такава възможност, защото след президентските избори не е ясно Радев какъв ще бъде. Не на последно място, след създаването на Продължаваме промяната, Радев трудно ще направи друга своя в кавички партия. В този смисъл, проектът на Кирил Петков и Асен Василев е много добре изчислен. Проектът ще се захрани от електорат на широка основа, ще бъде конкуренция на Демократична България като проводник на фиксираната американска стратегия, но ще използва електоралната енергия на хора, чието възгледи са напълно противоположни на бъдещите политики на формацията. Това е виш пилотаж, който западните стратези често ни демонстрират, особено по отношение на навигацията на БСП през изминалите 30 години. Гъвкаво глобалистко ръководство на фона на напълно бетонирани, консервативни и русофилски електорални възгледи. Проектът Продължаваме промяната трябва да се яви в парламента, да организира коалиционен кабинет, който да свърши няколко важни задачи. Част от тези задачи са бизнес задачи, а друга част, по-важната, заради която е видима и външната подкрепа, са стратегически договори в областта на отбраната и споделената сигурност, които ще ни фиксират като държава от предния фланг на източния хибриден и нехибриден фронт на Атлантическия вектор. Европа се реорганизира, Европейският съюз е в концептуален хаос, а САЩ придвижват ресурси и създават свои бази по разделителната линия на Прибалтика, Румъния, България. Стратегиите за сигурност на САЩ и запазване на доминацията в глобален мащаб включват преформатиране на Европа по линия на военната сигурност. Стара Европа е малко по-суверенна, не е достатъчно податлива и услужлива в решенията си. Докато страните от Източна Европа са удобно бедни, корумпирани, респектирани са от американското влияние, а службите им и отбранителният им сектор са в отворен процес на напасване към западните партньори. САЩ преструктурират военното си присъствие и ще балансират част от активите си, като намалят присъствието си в Турция и увеличат логистичната си тежест при Балтика, Румъния и България. Три морета е дипломатическия параван за политическо общуване, но става дума за дългосрочна стратегия в областта на отбраната. В момента на територията на България има български военни бази за съвместно ползване, които често неправилно се наричат американски военни бази и чийто договор може лесно да бъде приключен. Всъщност, американският интерес, който отдавна е заявен, е базите на територията на България да бъдат, ако мога да се изразя някак по-деликатно, с много по-разширено присъствие и пълномощия. Това ще е една от задачите на бъдещите политически кабинети в България и няма значение кои са лицата, колко струват, какви ресурси ще усвояват като лични интереси. Достатъчно и най-важно условие е да се впишат в решаването на стратегическите задачи.
Коментар на Калина Андролова, а ето сега и още две мнения по днешната ни тема. Дали одобрявате новата политическа формация Продължаваме промяната? В страницата ни Политически некоректно във Фейсбук Стела Тодорова пише: много им се радвам, желая им успех, а на тези, които не ги харесват, нека да обяснят защо е така и нека това да става с обмислени аргументи, а не просто да се лее негативизъм. Време е да си поемем въздух от този негативизъм, само ни задушава. Цветан Мънгов пък казва: въпросът за подкрепата е малко преждевременен, до изборите има много време, програмата на Продължаваме промяната още не е публикувана. Има, например, два въпроса, на които всяка партия, поела към властта, следва да отговори: каква здравна реформа ще правят и как ще изкарат отношенията с Република Северна Македония от блатото.
Политически некоректно.
Ивелина Георгиева вече е готова с резултатите от анкетата, в която ви попитахме дали харесвате новата политическа формация Продължаваме промяната. Интересно са се разделили в различните социални мрежи мненията. Във Фейсбук 63% от гласувалите не одобряват проекта на Кирил Петков и Асен Василев, а 38% са отбелязали, че го харесват. Обаче в Twitter и в Instagram резултатите показват, че одобрението е по-голямо, отколкото неодобрението. В Twitter оценяват положително проекта 58%, а в Instagram го харесват 67%. Виждате, ето и тук има плурализъм. Различни мнения в различните социални мрежи. А сега към едно събитие, което беше много коментирано. Разривът, поне в един момент изгледаше много страшен този разрив между Франция и Съединените щати, заради договора, който сключиха Съединените щати, Австралия и Великобритания, който договор лиши Франция от едни милиарди за едни подводници. А всъщност това може да се разглежда изобщо като част от цялостната политика на американския президент Джо Байден през последната близо една година. Слушаме повече от Владислав Апостолов.
Културни войни. Каталогът с гафове и неадекватни моменти на американския президент Джо Байден и неговата администрация вдъхновяват множество смешки и леко снисходително нравоучителни изречения в стил «Казахме ли ви? Видяхте ли? Какво си мислихте, че ще стане?» Но тези дни хуморът отстъпва на автентично притеснение от екстремно високите нива на некомпетентност, които Байден и неговия екип демонстрират с ескалираща скорост. Само за няколко дни администрацията на 78-годишния американски президент успя да предизвика исторически дипломатически разрив с Франция, който разклати отношенията с целия Европейски съюз и вътре в НАТО, да произведе мащабна хуманитарна криза по на практика отворената за нелегални мигранти южна граница на САЩ с Мексико, да се провали в обещаното възпиране на COVID-заразата и най-накрая да признае, че вместо ислямски терористи, по грешка са бомбардирани и убити невинни цивилни афганистанци, включително 7 деца. Клането е резултат от въздушен удар, който трябваше да е отмъщение за 13-те убити американски войници, чиято смърт пък е пряк продукт от катастрофалното изтегляне на САЩ от Афганистан. Страната завзета отново от талибаните, където все още има блокирани американски граждани. Тази зрелищна колекция от кризи се увеличава толкова скоростно, че най-вероятно пропускаме още много прояви на политика, която вече спокойно може да бъде определена като коктейл от брутална практическа некомпетентност и идеологическа злонамереност. Както казваше един коментатор, всичко лошо, което медиите се опитваха да кажат, че ще направи Тръмп, се случва при Байден. Особено ключова е ситуацията с Франция. Водещите мегафони на световната демократична общност пищяха с високи децибели за завръщането на американската дипломация и стабилните отношения с Европа. Опитният на международната арена Джо Байден щеше да покаже как САЩ се отнася със своите съюзници. Показа. Франция отзова своя посланник в САЩ, след като Австралия изненадващо провали сделка за подводници на стойност 40 милиарда долара с европейската страна, за да сключи нова такава с Америка и Великобритания. Това беше намушкване с нож в гърба. Бяхме установили отношения на доверие. Това доверие беше предадено, каза външният министър на Франция Жан-Ив Людриан. Европейският съюз застана зад Париж и изрази огорчението си от отношението на американската държава, което все още е водещата суперсила на планетата. Една от страните членки на нашия съюз беше третирана по недопустим начин и искаме да знаем защо. Притесни се началничката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Германският министър на европейските въпроси Михаел Рот каза: «Трябва да седнем на една маса и да си върнем загубеното доверие. Очевидно това няма да е лесно». Дни след ескалацията на тази криза, която не вещае нищо добро за бъдещето, от Белия дом признаха, че може би е трябвало все пак да се консултират и с френската страна преди да инициират тази сделка. Сега ще се правят опити за туширане на международното напрежение между съюзници, които всъщност не трябваше да си създават подобни проблеми с такива разбрани, либерални, глобалистки настроени и очевидно почтени лидери, които по подразбиране са на една страница. В края на октомври се очаква среща между Байден и френския президент Макрон за стопляне на охладените отношения. Ала щетите са сторени. И кой знае какво още ще се натвори до края на октомври. Ако в началото на мандата на Байден бяхте казали на послушните придворни анализатори из цялата демократична общност, че само няколко месеца по-късно един от най-старите съюзници на САЩ исторически ще отзове посланника си във Вашингтон и публично ще каже, че е пронизан в гърба от Байден, а цяла официална Европа ще говори за изгубено доверие между Съюза и Америка, онези вероятно щяха да ви докладват за престъпление от омраза и да ви купят усмирителна риза. Ала лудите винаги са били те. Скоро Европа ще осъзнае окончателно, че с приятели като администрацията на Джо Байден врагове не и трябват. Лошите идеи в този американски кабинет са прекалено много и няма как да не доведат до ескалация на кризите. Отчаяните опити за прикриване на проблемите от медийната екосистема само изострят заблудата на Байденовите хора, че си вършат работата добре. А през това време границата с Мексико ще стои пробита за рекорден брой незаконни мигранти с всичките проблеми на това преселение. Въздушните кадри с близо 10 000 нелегални пришелци от Хаити, скупчени под мост до границата с Мексико в Тексас, представляваха трейлър за бъдеща хуманитарна катастрофа, която по времето на Тръмп би била не само новина номер едно, но и единствената новина. Не и сега. Да не говорим за продължаващите разкрития за корупция, изтекли от лаптопа на сина на президента Хантер Байден. Облаците на хоризонта се сгъстяват, но поне още известно време медиите ще ни убеждават, че това е захарен памук.
Политически некоректно.
Политически некоректно завършва. Следват новините с Вержи Върбанова и имат ли песните спиране с Свети Радева. Утре отново политически некоректно с Силвия Великова. С вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.